إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرinizi نفسما sonra da size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki: biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bir ki, Allah Taala məxluqatını yaradıb, lakin onları başlı-başına buraxmayıb. Onlara elçilər göndərib, peyğəmbərlər göndərib və bu peyğəmbərləri bir-birindən üstün edib fəzilətcə və bəziləri ilə Allah Taala danışıb və bəzilərinin isə dərəcəsini yüksəldib. Və onların ən əfsəli və ən seçilmişi, ən yüksək məqamda olanı bu ümmətin Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kitab nazil edib, ona hikmət verib, ona bilmədiyini öyrədib, necə ki ayələrdə buyurur. Və Allah Taala öz lütfündən ona saysız-hesabsız neymətlər verib. Və bəyan edib ki, Allah Taala öz kitabında həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə nəzər salan görər ki, Allah Taala Peyğəmbəri üçün istər bu dünyada olsun, istər ahirətdə olsun bəzi xüsusiyyətlər verib ki, o xüsusiyyətlərlə onu digər Peyğəmbərlərin içərisindən seçib, onu digər Peyğəmbərlərdən üstün edib. Və bu dünyada verilən xüsusiyyətlərdən bəzilərinə baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dünyada digər peyğəmbərlərdən necə də yüksək məqamdadır. Və bu dünyada olan üstünlüklərindən ən birincisi, Allah Taala bütün peyğəmbərlərdən əhd alıb ki, əgər sağ qalsalar, yaşasalar və Məhəmməd peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbər kimi göndərilikdə onu görsələr, ona iman edib ona kömək etməlidirlər. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və izə xədəllahu mithaqan nəbiyyin limə ətəynəkum min kitabin və hikmə ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون قال اقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا فاني معكم وانا معكم من الشاهدين. Allah Taala buyurur ki, Allah Taala peyğəmbərlərindən onlara kitab və hikmət verdikdən sonra onlardan əhd alıb ki, sizin əlinizdə olanı təsdiqləyən peyğəmbər gəldiyində ona iman edib, ona kömək edəcəksiniz. Və sonra buyurur ki, və siz razılaşdınız, iqrar etdiniz və əhdlə razılaşdınız və onlar da dedilər ki, biz razı qaldıq, razılaşdıq və Allah Taala buyurur ki, şahid olun və mən də sizinlə şahidəm. Və Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu bu ayəni oxuyandan sonra buyurur ki, həmsinin də Abdullah ibn Abbas bu ayənin təfsirində buyururlar ki, Allah Taala bütün peyğəmbərlərindən əhd alıb ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm gələrsə, ona kömək edib, ona iman edəcəklər. Və həmçinin də öz qövmlərini bu Peyğəmbərə iman edib, ona kömək etməyə rəğbətləndirəcəklər, yönəldəcəklər. Ona görə də fikir versək, bizdən əvvəlki ümmətlərin, əhli kitabın kitablarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəsfi gəlib. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyırdılar, necə ki övladlarını tanıyırdılar. Ona görə Allah Teala onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi tanımasını vəsf edəndə buyurur ki, kitab verdiyimiz kəslər onu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi öz övladlarını tanıdığı kimi tanıyarlar. Lakin onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədər. Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqda ondan soruşulanda, yəni onun vəsfi necə idi, bu haqda ondan soruşulanda deyir ki, Allah Teala Peyğəmbərini həm Tövratda, həm də İncildə necə Quranda vəsf edib, elə vəsf edib. Allah Teala buyurub ki, Yə eyyuhən nəbi, ey Peyğəmbər, İnnə ərsalnəkə şəhidən və mübəşirən və nəzirə, biz səni şahid olaraq, müjdəliyən və qorxudan olaraq göndərmişik. Sən mənim qulumsan və elçimsən və səni təvəkkül edən adlandırmışam. Səni kobud, qəliz adlandırmamışam və ya sən nə kobudsan, nə qəlizsən, nə də bazarlarda carçısan, bazarları gəzənsən, nə həmçinin sən nə pisliyə qarşı pisliklə rəftar etmirsən, sən bağışlayan və bağışlayansan. Və sonra buyurur ki, Allah Teala və sənin canını ta ki, bu azmış millət, bu azmış ümmət düzəlməyincə sənin canını almaram. Və sonra buyurur ki, ta ki onlar deyəcəklər ki, lə iləhə illallah. Bununla onların kör olan gözləri açılacaq, qafil olan qəlbləri duyacaq, eşitməyən qulaqları eşidəcək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başqa peyğəmbərlərdən üstünlüyü bu dünyada onun davamçıları digər peyğəmbərlərin davamçılarından çoxdur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edən hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ayələr, yəni Quranda olan bu ayələr kimisi digər peyğəmbərlərin qövmlərinə də və digər peyğəmbərlərə də vermişdilər ki, onların qövmləri də bu kimi ayələrə iman etmişdilər. Lakin Allah Teala'nın mənə verdiyi bu vəhiydi, onu mənə vəhiy etmişdi və ümid edirəm ki, qiyamət günü ən çox davamçısı olan peyğəmbər mən olacağam. Və həmçinin Ənəs ibn Məlik eyni mənada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edən hədistə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin içində qiyamət günü ən çox davamçısı olan mənəm. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, heç bir peyğəmbərə mənə iman edilən kimi iman edilməyib və heç bir peyğəmbər məni təsdiqlənən kimi təsdiqlənməyib. Peyğəmbərlərdən qiyamət günü eləsi olacaq ki, ona yalnız bir kişi iman edəcək. Və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma peyğəmbərdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət günü ümmətlər mənə göstərildi. Və gördüm ki, bəzi peyğəmbərlər onlarla balaca bir dəstə var və bəzilərinin yanında bir və ya iki kişi var və bəzilərinin yanında isə heç kəs yoxdur. Sonra əzəmətli bir dəstə gördüm, bir toplum gördüm və elə bildim ki, ümmətimdir. Dedilər ki, bu Musa və qövmüdür. Və sən isə digər üfüqə bax, digər səmtə bax və baxdığımda daha əzəmətli bir dəstə gördüm, bir toplum gördüm. Dedilər ki, bu sənin ümmətindir və onlarla 70 min nəfər cənnətə hesabsız və əzabsız girəcək. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, hər 70 minin mini ilə 70 min insan cənnətə hesabsız və əzabsız girəcək. Bu da səbəbdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi digər peyğəmbərlərdən üstün edir. Və kifayətdir ki, ona tabi olanların savabından ona da savab var. Necə ki, ondan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, kim bir hidayətə çağırarsa o yola tabi olana, ona əməl edənin savabı qədər savab yazılar və heç birinin savablarından əskilməz. Həmçinin bu səbəbdir ki, İsrada Meyraz günü Musa Peyğəmbər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qibtə edir və qibtə etmək də həsəd etmək deyil, necə ki, bəzi cahillər elə başa düşüb. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, sonra məni səmanın 6-cı qatına qaldırdılar və gəldiyimdə gördüm ki, Musa Peyğəmbər oradadır. Və Cəbrail dedi ki, bu Musadır, ona salam ver və salam verdim və salamıma cavab verdi və dedi ki, mərhəbən, bi əxiz salih və nəbiyyiz salih, salam olsun, salih qardaşa, salih Peyğəmbərə, elə ki, onu keçib getdim, ağladı. Və ona deyildi ki, səni ağladan nədir? Dedi ki, məndən sonra göndərilən bu oğlanın ümmətindən cənnətə girən mənim ümmətimdən çox olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ümmətin yarısı cənnətə girəcək. bu cənnətə girənlərin yarısı bu ümmətdən olacaq. Ona görə səhabələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, istəməzsiz cənnət əhlinin dörddə biri siz olasınız və deyirlər ki, istəyərik. Və sonra yenə soruşur və deyir ki, istəməzsiz cənnət əhlinin üçdə biri siz olasınız, deyirlər ki, səhabələr istəyirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, arzu edirəm ki, cənnət əhlinin yarısı siz olasınız. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrə deyir ki, siz, yəni mənim ümmətim başqa ümmətlərə nisbətdə ağ inəyin üzərindəki qara tük kimidir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qara inəyin üzərindəki ağ tük kimidir, lakin cənnət əhlinin yarısı bizim ümmət olacaq və ya mənim ümmətim olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada başqa peyğəmbərlərdən üstünlüyü onun yaşadığı əsrin başqa əsrlərdən daha xeyirli olmasıdır. Əksinə, onun ümməti başqa ümmətlərdən daha xeyirlidir. Ona görə Allah Taala bu ümməti vəsf edəndə deyir ki, ümmətlərin içərisindən çıxarılan ən xeyirli ümmətsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, Bəni Adəmin içindən və ya Bəni Adəmin əsrlərinin içindən ən xeyirli əsrdə çıxarıldım və ən xeyirli əsrdə göndərildim. Bir əsrdən o biri əsrə və sonra mən seçildim və olduğum əsr ən xeyirli əsrdir. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurur ki, mənim əsrim ən xeyirli əsrdir, sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər. Və İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ən xeyirli əsr mənim əsrimdir. Adəm övladlarının əsrlərinin içində ən xeyirli əsr mənim əsrimdir. Və Ayşə radiyallahu anhu buyurur ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşdu. Dedi ki, ya Rasulallah, insanların hansı daha xeyirlidir? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, mən içində olduğu əsrdə olan insanlar. Sonra ikincilər, sonra üçüncülər. Və həmçinin bu dünyada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi başqa peyğəmbərlərdən üstün edən xüsusiyyətlərdən Allah Taalanın ona onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamasını xəbər verməlidir. İnna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Allah Taala buyurur ki, biz sənə açıq aydın qalibiyyət verdik ki, sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayaq. Sənə olan nemətimizi tamamlayaq. Səni doğru olan yola yönəldə hidayət edək və sənə əzəmətli kömək edək. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaət hədisində buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanlara deyəcəklər ki, gedin Muhammedin yanına, Allah Talanın elçisi, Peyğəmbərlərin sonuncusu, hansı ki onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb. Və Ənəs radiyallahu anhunun hədisində gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyiləcək ki, lakin bu Peyğəmbərin yanına gedin, Məhəmmədin, Allahın qulu, hansı ki onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb. Ona görə İzzə ibn Əbdüssaləm rahiməhullah deyir ki, bu göstərir ki, Allah Taala digər Peyğəmbərlərə onların günahlarının bağışlandığını xəbər verməyib. Çünki günahlarının bağışlanmağı xəbər verilsəydi, insanlar şəfaət üçün onların yanlarına gələndə nəfsim, nəfsim deyib özlərini, nəfsim, nəfsim deyib qorxmazdılar. Özlərini şəfaətdə layiq görmədikləri üçün dəlildir ki, Allah Taala onların günahlarının bağışlanmasını xəbər verməyib. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xəbər verildiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin yanına gəldikdə deyir ki, ənə ləhə, mənəm onun üçün, mənəm onun üçün. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin bu dünyadakı üstünlük xüsusiyyətindən Allah Taala onun zikrini yüksəldib. Allah Taala buyurur ki, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Biz sənin zikrini yüksəltdik. Ona görə elə bir ayə yoxdur ki, orada Allah Taala zikr olunsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Allahla yanaşı zikr olunur. Elə bir təşəhhüd, elə bir namaz, elə bir azan yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adı onda zikr olunmasın. Şəhadət edənlər şəhadət etdiyində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adını mütləq çəkməlidirlər. Çünki bu İslamın əsaslarıdır. İslamın şüarlarından olan azanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adı mütləq çəkilir. İslamın dirəyi olan namazda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adı mütləq çəkilir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada olan üstünlüyündən Allah Taalanın onun canına and içməsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və lə umruka innəhum ləfi sakratihim yəməhun." Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqlar içində vurxuna-vurxuna qalıblar. Bu göstərir ki, Allah Taalanın dərəcəsi, məqamı Allah qatında necə yüksəkdir. Həmsinin üstünlüklərindən Allah Taala heç bir yerdə ona xitab edəndə, ona müraciət edəndə, onu çağıranda adı ilə çağırmayıb. Əksinə, sevdiyi və istədiyi və ona verdiyi ən şərəfli vəzifə ilə çağırıb. Ya Eyyuhən Nəbi deyib, Ya Eyyuhən Rasul deyib. Lakin digər peyğəmbərlərin haqda nazil olan ayələri oxusan, görərsən ki, hamısını adı ilə çağırıb. Buyurub ki, Ya Ədəm, uskun, ey Ədəm, məskunlaş. Ya İsa, Ya Yahya, Ya Zəkəriya, Ya İbrahim. Hamısını adı ilə qeyd edir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciəti Ya Eyyuhən Nəbi, Ya Eyyuhən Rasul olub. Həmçinin Allah Taala ümmətinə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi adı ilə çağırmağı qadağan edib. Ona görə fikir versək ayədə Allah Taala buyurur ki: "Lə təcəlu duaa rasulu beynəkum kəduai ba'dukum ba'da." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çağıranda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona görə İbn Abbas və Mücahid və Səid ibn Cübeyr bu ayəni təfsir edəndə deyir ki, o insanlar əvvəllər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çağıranda "Ey Məhəmməd, ya Əbəl Qasim" deyərdilər. Sonra Allah Taala onlara qadağan etdi. Peyğəmbəri "Ya Nəbiyyallah, ya Rasulallah" çağırmağa əmr etdi. Həmçinin Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səsi yüksəltməyi də ümmətinə qadağan edib. Ümmətinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səsini yüksəltməyi qadağan edib. "Vələ təcəhəru ləhu bil qavli" buyurur ki, səsinizi onun yanında qaldırmayın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səhabələr səslərini yüksəkdən qaldırmazdılar. Ehtiyat edərdilər. Necə ki, Ənəs ibn Məlik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunu axtarır. Görmür onu və soruşur ki, hardadır. Və Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunun da səsi qalın bir səhabə olur. Yüksək çıxan, səsi yüksəkdən olan bir səhabə olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görmür onu və axtarır və deyir ki, hardadır. Və səhabələrdən bir kişi deyir ki, ya Rasulallah, mən sənə onun xəbərini gətirərəm. Və gedir onu axtarmağa və gəlir görür ki, evində başını arxaya söyküyüb oturub və deyir ki, nə olub sənə? Və deyir ki, şər, mən səsimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında qaldırmışam və əməllərim də batil olub, necə ki, ayədə gəlir. Və mən cəhənnəm əhlindənəm. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, deyir ki, o belə və belə deyir. Və hədisi rəvayət edən Ənəs ibn Məlikin oğlu Musa ibni Ənəs ibn Məlik deyir ki, təbiindir. Musa deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu başqa bir müjdə ilə həmin səhabəni Səbit ibn Qeysin yanına göndərir. Və deyir ki, ona, get ona de ki, o cəhənnəm əhlindən deyil, əksinə o cənnət əhlindəndir. Ona görə Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anhu deyərdi ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan nəsə soruşmamış, heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nəsə deməyib, heç nə eşitdirməyib ona. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu dünyada verilən üstünlüklərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə kimsə təklikdə danışmaq istəyirdisə, gizlində danışmaq istəyirdisə, İslamın əvvəllərində sədəqə verməli idi. Lakin sonradan bu hökm nəsx olundu və ona itaət olunmaq əmr edildi. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, İzə nəcəytumun rasulə fəqaddimu beynə yədəy nəcvakum sadəqa. Ey iman gətirənlər, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə təklikdə danışmaq istəyirsinizsə, onda danışmamışdan öncə sədəqə verin. Və sonra buyurur ki, Dəliki xeyrun və atar. Bu sizin üçün daha xeyirli, daha paçdır. Fəilləm təcidu fəinnallaha qafur rahim. Əgər tapa bilmirsinizsə, bilin ki, Allah Taala bağışlayan və rəhimlidir. Və sonra nəsx olunub bu hökm və buyurur ki, Allah Taala əşfəqtum ən tüqəddimu beynə yedəy nəcvakum sadəqə fəin ləm təfəlu və təbəllahu aleykum fəəqimus salətə və ətuz zəkə və ətuullaha və rasuləhu və allahu xabirun bimə təəməlun. Əgər sədəqə verməkdən qorxdunuzsa və etmədinizsə və Allah Taala da sizin tövbələrinizi qəbul etdisə, elə isə namaz qılın, zəkat verin, Allah və elçisinə itaət edin, Allah Taala sizin əməllərinizdən xəbərdardır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu dünyada ona verilən üstünlüklərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilən möcüzələr idi. Və ən əzəmətli möcüzəsi Allah Taalanın kitabı idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə Peyğəmbər yoxdur ki, bu ayələr kimisi ona verilməsin və mənə isə verilən Allah Taaladan olan bir vəhidi və ümid edirəm ki, qiyamət günü peyğəmbərlərin ən içərisində ən çox davamçısı olan mən olacam. Və bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in Quran verilməsi əzəmətli bir möcüzədir. Ona görə Allah Taala onun hifzini öz üzərinə götürüb, onu qorumağı öz öhdəliyinə götürüb. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki nazil etdiyi kitabları Allah Taala qorunmasını insanlara həvalə etmişdi. Ona görə də insanlar əhli kitab onlara nazil olanları təhrif etdilər, onu yozdular, silib əvəzinə özlərinin uydurduqlarını yazdılar. Hətta əhli kitabdan, nəsranilərdən bəziləri İncilə dəvət etmək istədikdə, yahudilərdən kimisə dəvət edəndə, deyəndə ki, ona müraciət edəndə, siz İncili oxumusunuz, onlar deyərdilər ki, əksinə biz onu yazmışıq. Lakin Allah Taala öz kitabını, Quranı hifz etdiyini buyurur ki, biz zikri nazil etdik və biz onu qoruyuruq. Həmsinin başqa möcüzələri, Musaya baxmayaraq daşı yarıb ondan su çıxarırdısa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin barmaqlarının arasından su çıxdığı sabit olub. Həmsinin isə Peyğəmbər, əgər kör bir kişiyə, bir kör bir kişinin gözlərini açırdısa, ona şəfa verirdisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözü yerindən çıxmış səhabənin gözünü qaytarmaqla ona şəfa verib. Necə ki, Asib ibn Amr ibn Qatədə, atasından o da babası Qatədə ibn Nu'məndən, Ələvsidən rəvayət edir ki, Uhud döyüşündə gözündən yaralanır və gözü hədəqəsindən çıxır və üzündə sallanır və səhabələr onu kəsmək istəyir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Və sonra əli ilə tutub onu yerinə qoyur və buyurur ki, Qatədə və bilmədim hansı gözüm yaralanmışdı və şəfa tapır gözü. Ona görə İmam Şafi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilən heç bir peyğəmbərə verilməyib. Həmçinin İmam Suyuti buyurur ki, alimlər deyərdilər ki, elə bir peyğəmbər yoxdur ki, ona nəsə bir möcüzə, nəsə bir fəzilət verilsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ondan daha üstünü, daha əfsəli verilməsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu dünyada 5 şey verilib ki, ondan qabaq heç bir peyğəmbərə verilməyib. Necə ki, Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, 5 şey mənə verilib ki, məndən qabaq ki, heç bir peyğəmbərə bu verilməyib. Bir ay qorxu ilə mənə kömək olunub və yeryüzü mənim üçün pak və səcdəgah edilib və ümmətimdən hər hansı bir insan namaz vaxtı gələrsə, harada olursa olsun namazını qılsın. Və sonra buyurur ki, və mənə qənimətlər halal edilib. Məndən qabaq heç bir ümmətə halal edilməmişdi. Və sonra buyurur ki, və mənə şəfaət verilib. Və sonra buyurur ki, və mən bütün bəşəriyyət üçün göndərilmişəm. Məndən qabaq ki, peyğəmbərlər isə yalnız öz qövmü üçün xas olaraq göndərilmişdi. Bu peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu dünyada verilən üstünlüklər idi. Bəzi xüsusiyyətlər idi. Həmçinin peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə axirətdə də Allah Taala bəzi üstünlüklər verib. Və ən başlıcası qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Adəm övladının ağası edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah Taala. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi hədisdə mən qiyamət günü Adəm övladının ağasıyam və ən birinci mənim qəbrim açılacaq və ən birinci şəfaətçi mən olacam və ən birinci mənim şəfaətim qəbul olunacaq. Ona görə həmçinin axirətdə olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üstünlüklərindən qəbrinin birinci açılmasıdır. Ən birinci şəfaətçi olmasıdır. Çünki insanlar hesabı gözlədikdə onların Allah qatında şəfaətçi olmağı üçün, Allah Taalanın haqq hesabı başlamağı üçün peyğəmbərlərə yaxınlaşacaqlar və Adəmə gələcəklər. Sonra digər peyğəmbərlərə və hər bir peyğəmbər özündən sonrakiyə işarə edəcək və deyəcək, nəfsim, nəfsim, Rəbbim bugün elə qəzəblənib ki, bundan əvvəl belə qəzəblənməyib. Nəhayət peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə işarə edəcəklər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və gələcəm ərşin kölgəsində səcdə edəcəm. Sonra mənə deyiləcək ki, ey Məhəmməd, başını qaldır, şəfaət istəsəndən şəfaətin qəbul olunacaq. Allah Taaladan dilə sənə istədiyin veriləcək. Və Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, cənnətə görə ən birinci şəfaətçilik edən mən olacam qiyamət günü. Və peyğəmbərlərin içində də qiyamət günü ən çox davamçısı olan mən olacam. Həmçinin axirətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm digər peyğəmbərlərdən əlində olan bayrağı ilə üstün olacaq. Ona həmd bayrağı, şükür bayrağı veriləcək ki, bütün insanları bu bayrağın altına toplayacaq. İbadə ibn-i Samit radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mən qiyamət günü insanların ağasıyam və bunun da fəxr üçün demirəm, Elə bir insan yoxdur ki, qiyamət günü mənim bayrağımın altında olmasın və qurtuluşu gözləməsin və mənimlə həmd bayrağı olacaq və mən gedəcəm, insanlar da gedəcək, hətta gəlib cənnətin qapısında dayanacam və açılmasını tələb edəcəm və mənə deyiləcək ki, kimdir? Deyəcəyəm ki, Muhammeddir və deyəcəklər ki, xoş gəlmisən və elə ki, Rəbbimi gördüm, səcdəyə qapılacam və ona baxacam. Və Əbi Said el-Xudri radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət günü Adəm evladının ağasıyam və əlimdə də həmd bayrağı olacaq və elə bir peyğəmbər yoxdur ki, mənim bu bayrağımın altında olmasın. Ta Adəmdən bu günə qədər nə qədər peyğəmbər varsa, hamısı mənim bayrağımın altında olacaq və mənim və qiyamət günü ilk qəbri açılan da mən olacağım. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamət günü olan üstünlüklərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm siratın üzərindən ilk keçən peyğəmbər olacaq. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət günü insanlar məhşərə toplandığında sonra cəhənnəmin üzərinə sirat qoyulacaq. Sonra peyğəmbərlərin içərisindən mən öz ümmətimlə siratın üzərindən ən birinci keçəcəm. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənnətin qapısını ilk döyən peyğəmbər olacaq. Və deyəcək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, necə ki, Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü cənnətin qapısına yaxınlaşacaq və deyəcək ki, qapını açın və cənnətin keşikçisi soruşacaq ki, kimsən? Və deyəcək ki, Muhammedəm və ona deyiləcək ki, səndən qabaq heç kim üçün açmamaq bizə əmr olunmuşdur. Həmçinin qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilən xüsusiyyətlərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamət günü hovuzu olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qiyamət günü hovuzu veriləcək və onun suyundan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə içirəcək. Necə ki, ondan rəvayət olunan səhih hədisdə gəlir ki, hovuzum bir aylıq məsafədir uzunluğu və küncləri də bərabərdir, suyu süddən ağdır və ətri də miskdən daha ətirlidir və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, baldan daha şirindir və kim ondan içsə, heç zaman susamaz. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən ümmətimi hovzumun qabağında qarşılayacağım, onları dəstəmaz əzalarının parıltısından, nurundan tanıyacağım və bir dəstə olacaq ki, onları qovacaqlar, deyəcəm ümmətim və deyəcəklər ki, sən bilmədin onlar səndən sonra nə etdilər, onlar səndən sonra nəyi dəyişdirdilər. Allah Taala bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hovuzundan içməyi nəsib etsin, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslümin kulli dəm fəstəğfiru innəhul qafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin nəbiyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthirə. İbadəllah, إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بعد إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله